Kahit hindi naiintindihan ang anumang salitang Koreano, si Rachel White ay nahumaling na sa K-pop sa una pa lamang niyang pagdinig dito.
I was just like scrolling on Facebook and I found a trailer video and I clicked on it. It was SHINee's video and it was a dance routine. And I thought, oh, I really like that. And then eventually it just got to SHINee, then it got to another band and yeah.
Sinabi ng 19 na taong taga-Sydney na nakikinig na siya ngayon sa K-pop araw-araw at dumadalo sa isang klase sa sayaw.
I used to like musicals, the whole dancing and singing and acting kind of thing. And K-pop in a way is that. They make you act on screen, they make you dance, they make you sing at the same time. And I just found that really, you know, impressive. So I thought, you know, I want to do that. I want to try and dance and be cool like them.
Sinusundan ni Rachel White ang lahat ng pinakahuling awitin at tugtugin ng kanyang paboritong banda sa platapormang online, ang YouTube.
Social media is really important. I mean, without it, I don't think K-pop would be able to thrive. It's always on YouTube, it's always on Facebook. People gather around the world just to like one certain band through Facebook or Tumblr or any of those social media pages.
Ginagamit ng mga artista ng K-pop ang social networking, kagaya ng YouTube, Facebook at Twitter upang palakihin ang kanilang tagasunod sa buong mundo. Ang Boyfriend, isang boy band na may 6 na miyembro, ay may 3 milyong tagasunod sa Facebook at ang kanilang unang video sa YouTube ay umakit ng mahigit sa 21 milyong tagapanood. Naimbitahan din sila sa Australia upang tumulong sa kasayahan ng Chinese New Year sa Sydney sa taong ito. Sinabi ng mga awit na Lee Jongmin na ang social media site na PhotoVase, ang Instagram, ay nagbibigay ng pagkakataong magsama ng tungkol sa kanila sa kanilang mga tagasunod.
We have just started Instagram and actually we just took a photo in the elevator. Fans like the fact that they can follow in real time.
Nasa Australia din ang JJCC, isang grupong K-pop na nilikha ng kilalang aktor ng martial arts, Jackie Chan. Kasama sa banda ang mga miyembro mula Australia at Estados Unidos upang makaakit ng mga manonood na nagsasalita ng Ingles. Ang 25 taong Prince Mac na ang tunay na pangalan ay Henry ay umalis sa Sydney 4 na taon na ang nakakaraan upang sumama sa bandang nakabase sa Seoul.
We actually have a lot of foreign fans. I'd say more than Korean-based fans. Mainly because I'm Australian, because we have an American member. It's kind of rare to have two foreign members in one K-pop group.
Kasama ng dumadaming tagasunod, umaasa si Prince Mac na ang K-pop ay magiging mas popular sa Australia.
K-pop is growing in Australia and I hope that after this time that JJCC and Boyfriend come this time that we can together make K-pop grow even better, even more than it is now.
Si Dr. Rowad Maliangkay ang pinuno ng Korean Studies sa Australian University sa Canberra at nakasulat na tungkol sa fenomenong kilala sa tawag na K-pop. Sinabi ni Dr. Maliangkay na ang industriya ng K-pop ay iniaalok sa mga palengke sa buong mundo.
In Korea itself, you also find these days that a lot of the people going to the concert are actually tourists and foreigners. So they are doing a good job at marketing it to marketing the packages to non-Koreans.
Sa Amerika, ang popular na music festival Coachella ay nagpahayag na itatampok nila ang isang palabas ng K-pop sa unang pagkakataon. Sinabi ni Dr. Maliangkay na hindi siya nagugulat na ang K-pop ay popular din sa mga manonood sa kanluran.
It's more than just a music industry. It's very much a performative industry where there are different focus points. And so if you're thinking of influence, I think K-pop certainly has a lot more influence than your average Western pop at the moment.
Mukhang nakarating na din ang musika ng K-pop sa gitnang silangan na kung saan sila ay magtatanghal ng palabas sa unang pagkakataon sa United Arab Emirates sa darating na Marso.